Бишкекте саат 20 азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен азаттык радиосу 16 октябрь шейшемби күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым саат тоодо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы мекенчеги 2018 эл аралык операциянын жыйынтыгын чыгарды. Кыргызстан ички иштер министрлиги Орусиядагы өкүлчүлүгүнө таянып, Москвада кыргыздардын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалганын кабарлоодо.
Бизде бүт далилдер бар, биз телефон чалган, мен записьтерим бар, ага мен голосовой сообщение жиберген, коркутуп, соркуткан эч нерсе болгон эмес.
Сириянын Идлиб провинциясында демилитаризациялык буфердик аймак түзүү үчүн Түркия менен Орусиянын макулдашуусунда каралган мөөнөт аяктады. Этти сыртка экспорттоо аркылуу элдин турмушун жакшыртабыз деген Нарын облустук бийлик малдын ылаңын алдын алуу үчүн кандай чараларды көрүп жатат?
Эми бул карасам оорусу өзү почтенный оору деп коет. Жер кыртысында калып калган нерселер ошо мал боттогондо жугуп, анан ошондон жугат да.
Азаттык радиосунун толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы? 16 октябрда Ооганстанда Талибандын чабуулдарынан ондогон полиция кызматкери мерт болду. Өлкөнүн түндүгүндөгү Саманган вилаятындагы кол салууда 20 чамалуу, анын ичинде вилаяттын полиция башчынын орун басары курман болгон. Жоочулар бир нече көзөмөл өткөрмө бекеттерин ээлеп алышканын губернатор Абдуллатиф Ибрахими билдирди. Ал эми өлкөнүн борбор жагында оор курал жаракчан жүздөгөн жоочу Кайран районундагы көзөмөл өткөрмө бекетин аткылаган. Дайкунду вилаятынын расмий өкүлү Али Акбар Натеки бир саатка созулган салгылашта 8 жоокер менен 5 полициячыны жоготтук деди. Талибан эки чабуулда 50 кишини өлтүрүп, чоң өлчөмдө курал жарак жана ок дарыны олжолоп кеткенин жарыялады. Талибан кыймылы Ооганстандын кеминде 40% аймагын көзөмөлдөп турат. Өлкөдөгү парламенттик шайлоонун алдында коопсуздук күчтөрүнө жана мамлекеттик мекемелерге чабуулдарын күчөттү. Анда ондогон адамдардын өмүрлөрү кыйылды. Парламенттик шайлоо 20 октябрга белгиленген. АКШ мамлекеттик катчысы, Сауд Арабия падышасы, ички иштер министри жана тактынын мураскору менен жолукту. Майк Помпео 2 октябрдан бери дайыны чыкпай жаткан журналист Джамал Хашогги тууралуу сүйлөшмөккө Эр-Риядка барган. Андан кийин окуя болгон Түркияга сапар алат. Журналисттин жоголушуна тиешеси бар болсо, Саудия катаал жазага туш болоорун АКШ эскертүүдө. Акыркы жылдары падышалыктын бийлигин сындап жүргөн Хашогги Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна кирген боюнча дайынсыз. Ал арада түрк атайын кызматтары журналист өлтүрүлгөнүн билдирип жатышат. Президент Режеп Тайип Эрдоган түркиялык иликтөөчүлөр консулдукка кирип чыгышканын билдирди. Кечээ эртен бүгүн таңга чейин интенсивдүү иш жүрдү. Ал дагы уланат. Мүмкүн болушунча тез арада жөндүү бир жыйынтыкка келебиз деген ойдомун. Иликтөө көп нерсени караштырууда, анын ичинде сырдалып жоготулган уулуу материалдарды дагы, деди Эрдоган. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Хашогини өлтүрүп денесин кескилешкен деген маалыматтарды таратышкан болчу. Түрк иликтөөчүлөрү буга далил болалчу кандын же башка бир заттын издерин издеп жатышат. Ал тапта Улуттар уюмунун адам укуктар боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет иликтөөгө тоскоолдук жаралбашы үчүн дипломатиялык мекемелерге берилчү иммунитет консулдуктан тез арада алынышы керектигин айтып чыкты. Орусиянын Русгидро ишканасы жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча маселени чечиш үчүн Кыргызстандын сунушуна макул болбой жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Улуттук энергия холдингдин башчысы Азамат Абдыкадыров билдирди.
Алардын сунушу ошол болсо, өзүңөрдүн долларыңарды окупать этип, анан кийин маселени өзүңөр чечкиле дегенди атат да, бизге акчасын төлөп бергиле дегендейчи. Болгон чыгымдардычы.
Абдыкадыров Русгидро Гаага сотуна кайрылганы тууралуу маалыматты ырастап, сүйлөшүүлөр уланып жатканын, бул үчүн атайын мекеме аралык комиссия түзүлгөнүн билдирди. 2012 жылы кыргыз орус өкмөттөрү Камбарата 1 жана жогорку нарын гес каскадын курууну макулдашкан болчу. Камбаратанын Интеррао ишканасы жогорку нарын гестер каскадын Русгидро курмай болгон. Бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу үзгөн. Орусия курулушка 37 миллион доллар саптаганын айтып төлөп берүүнү талап кылып келе жатат. Ал эми кыргыз тарап ушунча чыгым кеткенинен күмөн санап, эл аралык аудит өткөрүш керектигин билдирип келет. Түркиянын Анталия шаарына иштегени барып алдандык деген кыргызстандыктардын айлыгы жана учак билеттери ушул аптада берилет. Бул тууралуу Азаттыкка Авангард мейманканасынын администрациясы 16 октябрда билдирди. Мейманкана жетекчилиги жумушчуларыбызды көчөгө кууп чыккан жокпуз, жатакана тамагы бар. Бул жума билеттерин жана айлык акысын беребиз, мурунку алынган билеттер жараксыз болгонун биз да жаңы билдик деп. Азаттыкка билдиришти. 15 октябрда Анталиянын Көйнүк аймагындагы мейманканага иштегени барган 17 кыргызстандык айлыгын ала албай жатканын билдиришкен. Алар ал жакка Бишкектеги Fiesta агенттиги аркылуу барган жана сезон бүткөндүктөн кайра Кыргызстанга кайтмак, бирок билеттери жараксыз болуп чыккан. Стамбулдагы Кыргызстандын башкы консулдугу маселени териштирип жатат. Казакстандын Өзбекстандагы элчиси Эрик Утембаев өзгөчө ири өлчөмдө акча уурдоого шектелүүдө. Бул тууралуу 16 октябрда Казакстандын мамлекеттик кызмат жана коррупцияга каршы күрөш агенттигинин өкүлү Жанна Бастарова билдирди. Ал жооптуу кызматты ээлеп туруп, Казакстандын Өзбекстандагы элчилигинин курулушунда аткарылган иштер тууралуу атайын жалган актка кол койгон деп шектелүүдө. Анын мыйзамсыз иш аракеттеринин зыяны 140 миллион теңгеден ашкан, деди Бастарова. Бул 25 миллион сомдон ашуун акча. Казак тышкы иштер министрлиги маалыматты ырастады. Бул иш министрликтин мурдагы жооптуу катчысы Анарбек Карашевдин чоң өлчөмдө пара менен кармалышына байланыштуу дешти. Ал тапта Кыргызстандын Жапондогу элчиси Чыңгыз Айдарбековдун талапкерлиги тышкы иштер министри кызматына көрсөтүлүүдө. Буга чейинки министр Ирлан Абдылдаев өткөн аптада өз каалоосу менен иштен кеткен. Айдарбеков 41 жашта. Кыргызстандын эл аралык университетинин эл аралык байланыштар жана юриспруденция адистиктери боюнча аяктаган. 1998 2008 жылдарга чейин тышкы иштер министрлигинин системасында атташы, катчы, бөлүм башчы катары эмгектенген. Кыргызстандын Өзбекстандагы, Түркмөнстандагы элчиликтеринде убактылуу ишенимдүү өкүл кеңешчи болгон. Президенттик жана жогорку кеңештин аппараттарында протокол бөлүмүнүн жетекчинин орун басары кызматтарында эмгектенген. 2016 жылдын апрелинен тарта Жапонияда элчи болуп иштеп келаткан.
Рахмат, соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому azatik.org сайтыбызда да бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 17 октябрда Кыргызстанда мезгил менен жамгыр, кар жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондорго кар түшүп, тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Аван температурасы чүйрөндө түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 0 градус айланасында күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облусу түнкүсү 0-2 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарын дубандарында түнкүсү 0-5 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 7-12, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 1-3 градус суук болсо, күндүз 1-3 градус жылуу. Мезгил менен кар жайт. ОБД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы мекен чеги 2018 эл аралык операциянын жыйынтыгын чыгарды. Учурда экстремисттик жана террорчул топтордун Кыргызстанга корголбогон чек ара тилкелери аркылуу өтүп келиши толук мүмкүн экени белгиленди. Ошол эле учурда Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда быйыл 10 ири жаңжал катталган. Кыргызстандын чектери канчалык деңгээлде корголгон жана тышкы коркунучка чогуу туруштук бере турган өнөктөштөр менен чек аралар качан такталат? Ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз Касым Рахманкулов жооп издеди.
Кыргызстан менен Тажикстан чек араларын бекемдөө боюнча биргелешкен аскерий операция өткөрүп жатканы менен эки өлкө ортосунда такталбаган жер тилкелери арбын. Быйыл Кыргызстандын чек ара аймактарында 10 ири жаңжал тутанса, анын жетөө кыргыз тажик чек арасында катталган. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев маалымат жыйын учурунда билдирди.
Тажикстан менен болуп аткан окуялардын баары көбүнчө чек аранын такталбагандан болот деп айтып кетебиз. Чек аранын такталбаган негизинен бул жер талаш, суу талаш жана ошол эле кезде жайыт талаштар болуп атат. Жана ошондой эле чек аранын жакын аймактарда өтө тыгыз элдердин жайгашканы. Жанакы мен айтып кеткендей 970 чакырымдын 519 чакырымы такталган, калганы тактал элек болгондо такталган жери бул тоолуу аймактар такталган. Азыркы кезде Баткен областынын Баткен району жана Лейлек району такталып атат. И ылдыйкы зона деп коет. Ошол жакта элдин да саны көп, и такталбаган жерде ошол болуп атат.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн коопсуздук маселелерин Ооганстандагы кырдаал менен тыгыз байланышканын эксперттер чек арадагы так эместиктерди да тоокелчилиги бар жагдайлардын катарына кошуп жүрүшөт. Анын үстүнө быйыл 20 октябрда Ооганстанда парламенттик шайлоо өтөөрү күтүлүүдө. Андан туура 6 ай өткөн соң президенттик шайлоо болот. мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шашиев буга байланыштуу чек аралардагы көзөмөлүк күчөй турганын белгиледи. Бирок айрым эксперттер учурда Кыргызстандын чек аралары ар кандай экстремисттик жана террорчул топтордун ыктымал коркунучтарына толугу менен туруштук берерине ишенишпейт. Алардын бири Баткен согушунун республикалык жоокерлеринин кеңеши коомдук бирикмесинин төрагасы Сатыбек Молалиев Кыргыз тажик чек арасын тактоо жакын арада аякташы күмөн, ошондуктан Кыргызстандын атайын кызматтары өлкөнүн чек арадан келген коркунучтарына дыкат маани бериши зарыл деп эсептейт.
Мисал үчүн кээ бир Европа мамлекеттеринде 405 жылдан бери тактал элек жерлери бар чек арачылар. Ошондон биздин дагы Тажикстанда акыркы жылдары эле мындай бат эле чек ара такталып калат дегенден алысмы? Себеп дегенде бул жерде элдин шарты, суунун шарты, аба ырайынын шарты көп таасирин келтирет чек араны тактаганга. Тынч эле мына чек ара жабылды, солдаттарыбыз кайтарып атат, момундай учение өткөздү дегенде мен алысмын. Чек арачылар, генеральный штабтын солдаттары, командирлер ар кандай күжүр менен даярдыкта болуш керек. Себеп дегенде чек ара бар жерде сөзсүз ар кимдин мындай интереси бар. Чек араны бузганга аракет кылат, чек арадан өткөнгө аракет кылат.
Тажикстан менен чек ара тилкелерин тактоо иштери азыр кайсыл баскычта экендиги тууралуу так маалымат жок. Кыргыз өкмөтү бул тууралуу расмий маалымат таратуудан карманып турат. Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Абдрахман Маманталиев чек аралардын такталбай жатканына кыргыз өкмөтүнүн тез-тез алмашуусу себеп экенин айтып чыккан.
Эң негизги көйгөй ушул азыркы биздин өкмөттүн алдындагы делимитация боюнча комиссиянын ишинин жүрүшпөй жаткандыгы. Ушундай эле комиссия тиги Тажикстандын өкмөттүн алдында бар, аларды дагы вице премьер министр жетектейт. Ушул экөө мындай тил табышып иш алып бара албай жаткандыгы ачык айта турган болсок да, анткени ошол 2014-15 жылы ала турган болсок, ошол мезгилде бир топ бир жылдын ичинде где-то 60 чакырым тегерегинде жумуш топ тактап жазган болчу. Андан бөлөк жана 16 гектар жерди алмаштыруу боюнча алдын ала макулдашууга жеткен болчубуз. Ошондон бери 1 метр да жылда кечтиги боло элек.
Болжолдуу маалыматтарга караганда Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда учурда 450 чакырымдан ашык аралык такталбай турат. Былтыр эки өлкөнүн чек арасында 17 жаңжал катталган, алардын айрымдары турмуштук чырдан башталып ири чыр чатакка айланган. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздө журташтар темасы менен улантабыз. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Орусиядагы өкүлчүлүккө таянып, Москвада кыргыздардын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалганын кабарлоодо. Орус баш калаасында мекендештерди карактоого шектелген Мадияр менен Аскар деген кимдер? Окуянын чоо жайы Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызынын баянында.
15 октябрда Кыргызстандын ички иштер министрлиги Москвадагы өкүлчүлүккө таянып, Орус калаасында мекендештерди талаптоого шектүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганын кабарлады. Расмий мамлекеттик орган Орусияда кармалды деген кыргызстандыктарга тергөө иштери аяктап, сот өкүмү чыга электе эле аты жөндөрүн атап, сүрөттөрүн таркатып, бүтүндөй Кыргызстанга аларды кылмышкер кылып жарыялады. Кыргызстандын Москвадагы ИИМнин өкүлчүлүгү кылмыштуу топ деп бутага алган Касымбеков Мадияр менен Абдылманап уулу Аскар болсо, өздөрүнө коюлган кинилер боюнча ак экендиктерин, эч кандай кылмыштуу топторго тиешеси жоктугун айтууда. 15 октябрда ИИМ таркаткан билдирүүдө алар камакта деп айтылган менен биз аларды иш ордунда Москвадагы таксопарктардын биринде таптык.
Биздин эч кандай ал жакка тиешеси жок, өздөрүнүн өздөрү эле чыгарылган эмелери булардын. Биздин ошол Кыргызстандын МВДсынын представителиндегилер. Бул жерде водителдер менен иштешебиз, машина өрөбүз.
Офисте отурасыңар?
Офисте отурабыз, ушул жерде уш калабыз.
Алгачкы жолу 25-26 жаштагы кыргыз жарандары Касымбеков Мадияр менен Абдылманап уулу Арстан Москвада мекендештерге кордук көрсөтүп жатат деген ИИМ өкүлчүлүгүнүн билдирүүсү ушул жылдын июль айында жарыяланган. Москванын кылмыш жазыктык издөө ички иштер бөлүмүнүн башчысы Сергей Кузьмин бөлүмдүн кызматкерлери менен бирдикте чоң операция уюштурулуп, жогоруда аты аталган экөө баш болгон 8 адам камакка алынганы кабарланган. Бирок уюшкан кылмыштуу топ деп кармалган 8 кыргызстандыктын 6 ошол жерден эле бошотулган. Бир гана Касымбеков Мадияр менен Абдылманап уулу Арстан Орусиянын кылмыш кодексинин 163 беренесинин 2 бөлүгү акча өндүрүү боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынган. Эки күндөн кийин алар тергөө изоляторунан талап кылынган учурда тергөөчүгө келүү милдети, орусча айтканда обязательство явка менен бошотулушкан. Октябрда Касымбеков Мадияр менен Абдылманап уулу Арстанды Москвадагы ИИМ өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен орус полициясы 2 жолу камакка алган. Бул сапар алардын кармалышына Орусиянын кылмыш кодексинин 303 беренесинин 2 бөлүгү бейбаштык, самоуправство боюнча козголгон иш негиз болгон. Бул коргоо чарасы боюнча өткөн соттун жүрүшүндө прокурорлор айыпталуучулардын күнөөсүн тастыктаган далилдердин жетишсиздигин билдирип, аларды камакка калтырууга негиз жоктугун айтышкан. Сот бул жагдайларды эске алуу менен аларды сот залынан коюу берген.
Россияда менин практикамда мындай ситуация болгон эмес, чтобы сот отурумунда тергөөнү прокурор колдобой койгонуна. Колдобой койгонун дагы бир себеби ушул доомат кылынып жаткан кылмышта далилдери жок деген позиция менен колдобой койду да. Өзүңүздөр көрөсүңөр, вот колумда соттун чечими да турат. Ошол соттун чечимдерине карата бул биздин мекендештердин күнөөсү жок да.
Деген менен Москвадагы ИИМ өкүлдөрү аталган жарандарга каршы көрсөтмө арыз бар экендигин, арыздардын саны жана кимдер тарабынан жазылганын тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн ачыктай албастыгын айтууда. Касымбеков менен Абдылманап уулу өз тарабында арыз жазган эки баланын атын аташып, алар менен бирге бир топко чогуу иштешкенин, ортодогу талаш тартыш унаа үй жарасы боюнча карыз менен пайда бөлүшүүдөн чыкканын айтышат.
Октябрда арыз жазган 60 уулу Канат менен классташым болот. Экөөбүз биз 4-нчү класска чейин жоголканбыз. Анан бул жака келгенде мен өзүм аэропорттон тосуп алып, квартирага жайгаштырып, жумуш таап берген болчук биздин жумушка.
Силер акча кандан акча?
25 миңден 30 миңге чейин карыз болчу.
Эмнеге карыз болчу?
Машинасына, арендасына, анан штрафтарга.
Анан ошону доолаганда кантип доолагандар эле? Сабап доолагандар эле?
Жок, бизде бүт далилдер бар. Биз телефон чалган, мен записьтерим бар ага, мен голосовой сообщение жиберген, коркутуп, соркуткан эч нерсе болгон эмес.
Эки иште тең Касымбеков Мадиярдын адвокаты болгон Мирбек Токтошев Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү уюштурган эки камоодо тең кылмыш иштери козголгон менен Касымбеков менен Абдылманап уулуна Москвада тергөөчүлөр алигиче айып угуза электигин белгилейт.
Арызды териштирип жаткан маалда оперативдик сотрудниктердин рапортуна жараша ал жерде вымогательство болуп жаткан, бирок ошол эле маалда иште болсо самоуправство менен козголуп жатышат да.
Токтошев Москвадагы өкүлчүлүктүн кыргыз жарандарын айыптоолору боюнча Кыргызстандын ички иштер министрлигинде атайын комиссия түзүлүп, карап чыгышы керек деген ойдо.
Мыйзамдуу мыйзамсыз деп так айта албайм, анткени ал көргөзүлгөн азыркы айтылып жаткан маалыматтар да текшерилиш керек. Мен ойлойм, атайын бир кандайдыр бир комиссиябы же ички иштер министрлиги катары өздөрүн тергөө иштерин жүргүзүп, өзүлөрү бир сыйра карап чыгыш керек.
Ал эми Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы полковник Раим Салимов өкүлчүлүк кылмыштуу топ деп кармаган балдардын улам эркиндикке чыгып кетип жатканын орусиялык тергөөчүлөрдүн ишинин шалаакылыгы дейт.
Биринчисинде кармалган кое бердиңер, экинчисинде да кармалып атат, кайра кое берип атасыңар. Ушунун негизинде дагы ушуну жакшылап текшергиле деп биз коюп атабыз. Себеби бизге арызды жазып бергенден кийин, тияк арызды катталгандан кийин биякта уже территориальный подразделение следственно оперативный мероприятияларды өткөрөт. Ага биз тиешебиз жок.
ИИМдин Москвадагы өкүлчүлүгү кылмыштуулуктун уюгу деген МКТ таксопаркынын ээси Бакытбек Разакулов учурда болуп жаткан окуяларга аң-таң. Күтүүсүз коноктор бул жайга 9-октябрда кирип келишкен.
Бул жерге келген балдарды ни за что эле мыйзамсыз эле уруп, буларды алып кетип, булар кошо мен да калдыр камашты. Силер бандитсиңер, силер ограбить этесиңер дейт. Бул деген эч кандай доказательство жок да. Сотко барса бул прокурор менен сот күлөт го, бул эч кандай эле доказательство жок. Эмне алып келдиң?
ИИМдин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн көрсөтмөсү менен Орусиянын күч органдары таксопаркты күтүүсүз басып, ишкананын унаалардын документтерин текшерүүгө алып, кызматкерлерине улам жаңы кылмыш иши козголуп жатканынан ал жайда иштеген кыргызстандык айдоочулар терең бушайман.
Мисалы мен уккан жокмун андай нерсени. Булардан угуга элекмин дагы, көрө элекмин дагы андай. Буларда аябай көп окуя болот ошентип. Машинаныч карыз болуп туруп, таштап туруп качып кеткендер болот.
Мен 5 жылдан бери көрсөмдү. Бирөөгө мына балдарды мен Мадиярды мен кабыл баланы. Бирөөгө кап сүрөөнү көрсөтөм.
Ал эми Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү тергөө бүтүп сот өкүмү чыга электе эле Москвадагы кылмыштуу топ деп жарыялап жиберген Касымбеков Мадияр менен Абдылманап уулу Арстан Орусиянын кылмыш процессуалдык кодексинин 14-беренеси күнөөсүздүк презумпциясы боюнча азыр айыпсыз. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, азыр болсо бүгүнкү окуялар жөнүндө кыскача. Ооганстанда Талибан кыймылынын чабуулдарынан 10 полиция кызматкери мерт болду. АКШ мамлекеттик катчысы, Сауд Арабия падышасы жана башка жогорку өкүлдөр менен жолукту Майк Помпео 2 октябрдан бери дайны чыкпай жаткан журналист Жамал Хашоги тууралуу сүйлөшүүгө Риядка барган. Орусиянын Росгидроишканасын жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча маселени чечиш үчүн Кыргызстан сунушуна макул болбой жатат. Бул тууралуу биздин радиого улуттук энергохолдингдин башчысы Азамат Абдыкадыров билдирди. Казахстандын Өзбекстандык элчиси Ерик Утембаев өзгөчө ири өлчөмдө акча урдоого шектелүүдө. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Токтуруубузду элардык тема менен улантабыз. Сириянын Идлиб провинциясында демилитаризациялык буфердик аймак түзүү үчүн Түркия менен Орусиянын макулдашуусунда каралган мөөнөт аяктады. Мындай чара президент Башар Асадтын режимине каршы козголоңчул күчтөрдү жайкын тургундардан ажыратуу максатында көрүлгөн эле. Анкара менен Москванын макулдашуусу Сириянын бул аймагында мерчемделген аскерий операцияны ага катар ири кан төгүүнү алдын алганы жарыяланган. Бирок азыр согушкерлердин айрым топтору буфердик тилкени бошотуу шартын аткарбаганы, Идлибке аскерий чабуул жасалуу тобокелчилиги али бардыгы кабарланууда. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулу айтып берет.
Түркия жана Орусиянын макулдашуусуна ылайык Сириянын Идлиб провинциясында демилитаризациялык буфердик аймак куралдуу оппозиция менен өкмөт күчтөрү кесилишкен тилкеден 15-20 чакырым ичкери карай быйыл 15 октябрга карата түзүлүүсү керек эле. Демилитаризациялык аймакка көзөмөлдүү Түркиянын аскер бөлүктөрү, Орусиянын аскердик полициясынын мобилдүү топтору биргелешип жүргүзмөк. А буга чейин Түркия өз тарабынан козголоңчул топтордун оор куралдары макулдашууда каралгандай 10 октябрга карата буфердик аймактан чыгарылгандыгын жарыялаган. Орусия тараптагы 10 октябрга карата 100 данадай оор курал, 1000 согушкер буфердик аймактан чыгарылгандыгын ырастаган, бирок козголоңчул топтордун баары эле өз согушкерлерин ал аймактан алып кетпегендей.
Лакин ла юмкин ан наскут ала истимрар ал-вад ар-рахин.
Идлибдеги азыркы кырдаал боюнча эгер Аль-Нусра фронту макулдашууну кабыл алуудан баш тартса, биз унчукпай кое албайбыз. Биз күтүшүбүз керек, бирок ошол эле учурда биздин куралдуу күчтөрүбүз Идлибдин айланасында даяр турат.
Деди Сирия тышкы иштер министри Валид Алмуалем 15 октябрда Дамасктагы басма сөз жыйында. Сириянын тышкы саясий мекеме башчысы Аль-Нусра фронту дегенде мурда Ал-Кайдага байланышы бар деп саналган, азыр Тахрир Аль-Шам деп аталган топту эске алып жатат. Бул топ 14 октябрдагы билдирүүсүндө ууга тун токтотулушун жактады, бирок өкмөткө каршы күрөшүн, инкылапты ишке ашыруунун улантууну убада кылды. Тахрир Алшам жана башка исламчыл топтор буфердик аймактын 3/2 жана Идлибтин калган бөлүгүнүн жарымынан көбүн ээлеп турушчу. Идлибте ошондой эле Асадтын режимине каршы козголоңчулардын улуттук боштонук фронту деген дагы бирикмеси бар. Түркия ыктаган бул топ мурда буфердик зона түзүлүүсүн колдогон. Анткени менен согушкерлер Орусия Түркия макулдашуусунун шарттарын көп жагынан аткарбагандыгын, Сириядагы жарандык согушка эң башынан байкоо салып жаткан уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы дагы билдирүүдө. Биз бүткүл демилитаризациялык зонадан жихатчы согушкерлердин кимдир бирөөсү чыккандыгын документтештирген жокпуз, деди бул уюмдун башчысы Рами Абдилрахман 15 октябрда. Президенттер Эрдоган менен Путин 17 сентябрда Сочидеги сүйлөшүүлөрдө жетишилген макулдашуунун натыйжасында Сириянын Орусия жана Иран колдогон күчтөрүнүн Идлибке чабуулу алдын алынды деп жарыяланган. Ага чейин Идлибке аскердик соккуруу, гуманитардык кыйроо ири кан төгүү менен аяктай тургандыгын улуттар уюму, батыш мамлекеттери, Түркия эскертип келген. Эл аралык гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү Идлибке аскерий чабуулдун кесепети оор болорун азыр дагы айтып жатышат.
Идлибте Сириянын жана анын өнөктөштөрүнүн кеңири масштабтагы операциясынын кайра болушу бизди кооптондурат. Анткени бул 100 000 деген адамдар жер которуусу мүмкүн дегенди билдирет. Биздин кооптонгонубуз, эгер аскерий операция башталса, жайкын тургундар, анын ичинде кайрымдуулук уюмунун кызматкерлери корголбой эле калат. Биз муну буга чейин аскерий чабуулдар болгон башка аймактардан көргөнбүз. Идлибтеги калктын азыркы масштабын, алардын муктаждыктарын эске алганда, жайкын тургундардын кандайдыр бир жер которуусу өтө оор абалга алып келет.
Деди Кейр гуманитардык уюмдун өкүлү Жоли Басол Ашетет пресс агенттигине Ливан борбору Бейруттан. Сириянын түндүк батышында жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент Башар Асадтын режимине каршы козголоңчул күчтөрдүн маанилүү таянычы. Жалпысынан Идлиб провинциясында улуттар уюмуна эсебинде 3 миллиондой киши жашайт. Алардын 1.5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Улуттар уюму буга дейин эгер Идлибке чабуул башталса 900 000 жакын киши качууга аргас болорун болжолдогон. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Улуу Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Нарын аймагында малдын мал-маалы менен чыккан кутурма, карасаң шарп, күлөңдүү лаңдары жергиликтүүлөрдүн шаштысын кетирүүдө. Этти сыртка экспорттоо аркылуу элдин турмушун жакшыртабыз деген Нарын облустук бийлик малдын ылаңын алдын алуу үчүн кандай чараларды көрүп жатат? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көргөн.
Нарын районунун Ташбашат айылындагы ири мүйүздүү жандыктан чыккан карасан ылаңынан бир топ мал өлдү. Райондук ветеринардык бөлүмүнүн башчысы Тазабек Мамыров малдан илдет чыкканы айылга убагында чектөө киргизип, башка жандыктарга толугу менен вакцинация жүргүзүлдү дейт. Ошол эле убакытта Мамыров карасан ылаңы өтө коркунучтуу оорулардын катарына кирбестигин айтты.
Эми бул карасан оорусу өзү почвенный оору деп коет. Жер кыртышында калып калган нерселер ошо мал боттогондо жугуп, анан ошондо жугатта. Ал эми ошол ооруган мал болсо жайында туулган, май айында туулган, май айынын июнь айында туулган, жайлоодон туулган торпок болот да. Анан ошонун негизинде ал келип биякта күзгү вакцинация болгучак чейин ошо жугуп калып ооруган. А так азыркы күндө баардык ветеринардык санитардык эрежелердин баары аткарылып, Ташбашат айылындагы ошол тегеректе баардык малдардын вакцинация болбогон малдардын баары вакцинацияланды да.
Мамыров нарында эпизоотиялык кабал туруктуу деп ишендирди. Бирок ушул жылдын жазында эле Ат Башы районунун Артпа жайлоосунан кутурма ылаңы катталып 50 кой кырылган. Буга жергиликтүү бийлик кутурган карышкыр койго кол салганда мал ээси убагында ветадистерге билдирбей койгон деген бүтүм чыгарган. Малдын бул ылаңы тоолуктардын чөнтөгүнө бир топ эле чыгым алып келди. Базарда малдын баасы кескин төмөндөп, эмгегибиз акталбай калды деген малчыны четтен тапса болот. Мындай көрүнүштөн улам эл колундагы малынын саламаттыгына өзгөчө көңүл буруп калды дейт Ат Башы районунун тургуну Оенбек Жумабаев.
Мурдал мал эле сайтчы эмес, азыр милдеттүү сайылгыла деп атты. Справкага мол мол ооруга вакцинация болду деп жазат да азырчы. Мурун деген бет неме жок болчу да справкачы. Койго эме бербейт, справка албайт да. Карыпкы деген массовый өлөт, гүл деген массовый өлөт, корккондон сайдырат. Кутурма да жаман экен, ага сайдырат, болду үчөөнө сайдырат.
Нарын облусунда малдын шарп, кутурма сыяктуу 5 ылаңына мамлекет тарабынан бекер вакциналар берилет. Малдын ээлери болсо эмдөө жүргүзгөн ветадистин кызмат акысын төлөөгө милдеттүү. Экти бир гана азык катары эмес, тиричиликтин каражат булагы катары колдонушкан. Теңир тоолуктардын жашоо турмушун жакшыртуу максатында эттин баасын көтөрүп, сыртка экспорттойбуз деген нарындын бийлигинин дымагы азыркыга чейин ишке ашпай келет. Маселен, өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов жыл башында Түркиянын Кастамону шаарына барып, нарынга эт комбинатын куруу боюнча макулдашып келгендигин шаардана кылган. Эми жакында эле Чек Республикасынын ишкерлери менен бирдикте дагы бир комбинат куруу убадалар болгондугун айтты. Бирок бул убадалар азырынча малчынын көңүлүн көтөргөн сөз боюнча гана калууда.
Биринчи экти экспорттодон мурун ошо биздин малдарыбыздын ден соолугун карап, ошолорду бир жакшынакай бир таза эттерди ошол чыгарганга ошол боюнча дагы мына биз вет клиникаларды куруп атабыз. Бүгүн 63 айыл өкмөтүндө 35 ашык вет клиника курулду, дагы курулуп жаткандар бар. Биз ошону колго алалы деп атабыз, ошол малдын ылаңдарын жоюу боюнча. Ошол убагында вакцинацияларды жасап, күз жаз дегендей дары дармектердин убагында бүт берчүсүн берип, сайчусун сайып, мына ушундай иштерди жүргүзүп атабыз азыр. Бул боюнча дагы мына көзөмөлгө алып.
Кайпов учурда ички инвесторлордун жардамы менен Нарын шаарына жана Кочкор районуна сүттү кайра иштетүүчү заводдор курулуп жаткандыгын билдирди. Алар кийинки жылдын алды менен ишке берилери күтүлүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде угаласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Азаттык радиосунун шейшемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуан кечиңиздер менен Азаттык радиосу 16 октябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Бул жарым саатта сергек жашоо түрмөгүнөн залалдуу шишикке чалдыккан аялдар жөнүндөгү түрмөктүн уландысын.
Анын ашказандан жабылып калат. Мен ашказан тамак семеден кыйылы чыгат. Жоон ичкилерине апресс болгондо суук деген дейтикен, жоон ичкилерине суук дейтир. Ошо спайка дейт. Анын ичегин өсүп кеткен дейт.
Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы деген берүүдөн Мели Сабакировдун чыгармачылыгына кайрылабыз. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Айнура Жекши кызы алып баруудамын. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Кушубак кечиңиз менен. 2 октябрдан бери же өлүүсү же тирүүсү так билинбей жаткан саудиялык журналист Жамал Хашогги боюнча билдирүү жана сүйлөшүүлөр уланууда. АКШ мамлекеттик катчысы Сауд Аравиянын падышасы ички иштер министри жана тактын мураскору менен жолугуп, мына ушул маселени талкуулады. Майк Помпео Эр-Риядтан кийин Түркияга сапар алат. Журналисттин жоголушуна тиешеси бар болсо, Саудия катаал жазага туш болорун АКШ эскертүүдө. Андай болсо, эки эсе катаал жооп берерин Эр-Рияд дагы айтып жатат. Акыркы жылдары падышалыктын бийлигин сындап жүргөн Хашогги Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна кирген боюнча дайынсыз. Ал арада түрк атайын кызматтары Хашогги өлтүрүлгөнүн, денеси кескиленгенин билдирип жатышат. Консулдукка 15 октябрда кирүүгө укук алган түрк иликтөөчүлөрү буга далил болалчу кан же башка бир заттын издерин издеп жатышат. Кече түндөн бүгүн таңга чейин интенсивдүү иш жүрдү. Ал дагы уланат. Мүмкүн болушунча тез арада жөндүү бир жыйынтыкка келебиз деген ойдомун. Иликтөө көп нерсени караштырууда. Анын ичинде сырдалып жоготулган уулуу материалдарды дагы, деди Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган. Ал тапта Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет иликтөөгө тоскоолдук жаралбашы үчүн дипломатиялык мекемелерге берилчү иммунитет консулдуктан тез арада алынышы керектигин айтып чыкты. Орусиянын Русгидро ишканасы жогорку Нарын гестер каскадын куруу боюнча маселени чечиш үчүн Кыргызстандын сунушуна макул болбой жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Улуттук энергия холдингдин башчысы Азамат Абдыкадыров билдирди. Алар адегенде орус тараптын акциясын сатып алып, кенемтени төлөп берүү зарылдыгын айтып жатышат, деди Абдыкадыров. Ал ошондой эле Русгидро Гага сотуна кайрылганы тууралуу маалыматты ырастап, сүйлөшүүлөр уланып жатканын, бул үчүн атайын мекеме аралык комиссия түзүлгөнүн билдирди. 2012 жылы кыргыз орус өкмөттөрү Камбарата бир жана жогорку Нарын гэс каскадын курууну макулдашкан. Камбаратаны Интеррао ишканасы, ал эми жогорку Нарынды Русгидро курмай болгон. Бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу үзгөн эле. Орусия курулушка 37 миллион доллар сарптаганын айтып, төлөп берүүнү талап кылып келатат. Кыргыз тарап ушунча чыгым кеткенинен күмөн санап, эл аралык аудит өткөрүү керектигин билдирип келет. Бишкекте Ак Үйдүн алдында Өмүрбек Текебаевдин акталышын талап кылган акция өттү. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мира Абдылдаева акция тууралуу буларды айтты.
Пикетке баш аягы 7 киши чыккан, талаптар урматтуу президент деген лозунгтар менен Текебаев ак киши актоосун суранабыз деген.
Деди Абдылдаева. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин бир нече жолку чакырылышынын депутаты Өмүрбек Текебаев, анын партиялашы мурдагы министр жана элчи Дүйшөн Чотонов орусиялык ишкерден пара алган деген айып менен камалышкан. Экөө тең айыптоону четке кагып, оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук деп баалап келишет. Сот эки саясатчыны 8 жылдан эркинен ажыраткан. Казакстандын Өзбекстандагы элчиси Эрик Утембаев өзгөчө ири өлчөмдө акча уурдоого шектелүүдө. Бул тууралуу 16 октябрда Казакстандын мамлекеттик кызмат жана коррупцияга каршы күрөш агенттигинин өкүлү Жанна Бастарова билдирди. Ал жооптуу кызматты ээлеп туруп, Казакстандын Өзбекстандагы элчилигинин курулушунда аткарылган иштер тууралуу атайын жалган актыга кол койгон деп шектелүүдө. Анын мыйзамсыз иш аракеттеринин зыяны 140 миллион тенгеден ашкан, деди Бастарова. Казак тышкы иштер министрлиги маалыматты ырастады. Бул иш министрликтин мурдагы жооптуу катчысы Анарбек Карашевдин чоң өлчөмдө пара менен кармалышына байланыштуу делет. Өзбекстандын мамлекеттик инвестиция комитети чет элдик инвестиция быйыл 1 миллиард 700 миллион долларга жетерин болжолдоп жатат. 2019 жылы 2 эсе көбөйтүп 3,5 миллиард долларга жеткиребиз, деп билдирет комитет подробный уз сайтына. Бул өлкөдөгү ири Өзбек нефтегаз ишканасына келген акчаны эске албагандагы эсеп. Мындай көрсөткүч ишкердикке байланыштуу мыйзамдарды либералдаштырып, экономикалык жагдайды жакшыртууга багытталган кескин чаралардан кийин пайда болгону белгиленет. Инвестиция комитети Өзбек экономикасынын учурдагы мүмкүнчүлүгүнө ылайык четтен жыл сайын 4-12 миллиард долларга чейин инвестиция тартса болот деген ишенимде. Кошмо Штаттарынын Бостон шаарында айдын ташы аукционго коюлду. Метеорит өткөн жылы Африканын түндүк батышынан табылган. Жалпы салмагы 5 килограмм. Товар мына ушундай табылгаларды алып сатуу менен алектенген Айрелит Метеорис ишканасыныкы. Биз айдын бир бөлүгүн көрүп турабыз, бирок бул Аполлон миссиясынын астронавттары 60-70 жылдары көтөрө келген айдын ташы эмес. Бул жердин жандоочунан бөлүнүп өз алдынча планетабызга түшкөн метеорит, дейт ишкананын жетекчиси Джефф Ноткин. Ноткин жердин бүтүндөй тарыхында 60,000 метеорит табылганын жана базага киргенин, анын болгону 350 айдан түшкөнүн айтууда. Айдын кесеги болжолу 500,000 долларга өтөт деп күтүп жатышат. Кызыккандар интернет аркылуу 18 октябрга чейин өзүнүн баасын сунуш кылса болор, кабарланды.
Рахмат акыркы кабарлардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырууда берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңыздарда сергек жашоо берүүсү, залалдуу шишикке чалдыгып жашоосу өзгөргөн аялдардын тагдырын баяндаган Түрмөктүн уландысын угуңуздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүнөн залалдуу шишикке чалдыккан аялдардын жашоосун чалдырган баяндарды сунуштоон улантабыз. Максатыбыз угармандарды оорунун алдын алуу, эрте диагноздогу үндөө жана Кыргызстандагы ракты дарылоодогу көйгөйлөр менен тааныштыруу болуп саналат. Мурдагы каарманыбыз 45 жыл мугалим болуп иштеп жүрүп, катуу стресстен улам ооруп, ашказанын алдырган аял эле азыр 7 жылдан бери жатын рагы менен ооруган 51 жаштагы аял өз тагдырын айтып берет. Айгүлгө залалдуу шишик диагнозу 2011 жылы коюлган. Дароо ооруканага кайрылып, операция болуп, рак шишиктерин алдырган. Ошол маалда өзүн кандай сезген тууралуу ал буларды эскерет.
Бир менен эрчитеби эле, бир менен өмөтүп эле, бири бири менен кошо кечкеге мындай ошого ойлонуп элечи, ушинтип койду менде эле, абидетип эле таарынып эле. Бирөө билмесе эле сразу беттен алып урушуп эле өзүмдү өзгөрүп калгам да, кыялым өзгөрүп өткөн кандай, ошолор биленди мага. Анан башым ооруп жүрдү. Обязательно күнүсү 12-де, 2-де башым ооруйт, постоянно башым ооруйт. Ошол болду болгон. А бул эски ооруп эски билинген жокмун, билген эмесмин мындай нерсе бар экен. Ошо 2 жолу сист болдум, ошо дарыланып койдум. Анан спираль салдырып жүргөм. 92 жылы салдыргам спиральды, 2002 алдырдым. Анын 2001 күйөө менен ажырашып кеткенден кийин эле аны алдырып салдым, үйөн болгондон кийин. Анын үстүнө бир эжемдин дагы подружкасы 8 жыл алдырыптыр спирал. Анын наркоз менен алдырыптыр, сеники 10 жыл болду, бар эле бар, деп экинчи роддомго келип Бишкектен алдырып кеттим. Анан андан финский дегенди салган, агрессив финский чыгып калган. Анан ошону анан албай эле коеюн деди, жаш келинке деп албай эле коеюн, жашына кайын деди. Мен айтам, күйөөм жок эми, аны эле сал, кереги деле жок. Ошол боюнча көрүнбөй 9 жыл жүргөм, эси көрүнбөй, жескиничи билген жокмун, жатпасам турбасам, мойму болбосо эчтеке деп билген жокмун, жүрө бердим. Ошончо бул рак деген билинбейт экен да, организмде билинбей, кай жериң слабый болсо ошол жерден кармайт экен да.
Операциядан кийин Айгүлгө экинчи топтогу майыптык статусу берилген. 2001 жылы күйөөсү менен ажырашкандан бери Айгүл турмуш түйшүгүн өзү жалгыз тартып, диагноз коюлганына карабай кадимкидей ишин улантып келет. Ушундан уламбы же оорунун кесепетиби, анын кан тамырлары ичкерип, кан басым оорусуна чалдыгып, тез-тез баш ооруйт.
Былтыр тарткан башым 1,5 миллион сомго. тамынамыш кирип кеттир деген да. Айбы башыма эмне келип кеттир, тамынамыш кирип кеттир. Анан дарылан чыккан менен жүрө берем да дагы деле тирчиликте окуп деп сатын аялда жүрөбүз да. Анан жүрүп мында ошо аны жетип, мисалы 50% болсо 25% дагы башка кошулуп кеттир, шешкирип кеттир. Башым болуп давление болуп 1.5 айдан бери 140-145 болуп 150 болуп туруп алды. Дары ичип көрдүм, аракты ичип көрсөң түшүрөт деди, самам ичип эме кыла беребиз да, ошентип жүрө бердим. Анан сен мени врачыма барып айтып койгон, эми онколого эле бир тиякка барып көрүнөй деп. Анан ашказанымдан жалоп болуп атат, менин ашказаным тамак жемей дөңкөйрө чыгып атат. Жоон ичегилерме операция болгондо суук деген эткен, жоон ичегилерме суук дейттир. Ошо спайка дейт, анан ичегиң өсүп кеткен дейт, уйку эсиң май басып кеткен дейт. Биз этти көп жейбиз, кыргыздар майлуу көп жейбиз да, анан бооруң да май басып кеткен. Сылсаң баардык жери болуп атат, бир жагын айтырсаң бир жагы болуп атат.
Сиз азыр ошо биякта дарыланып аткандачы, мындай каражат жагынан да кыйналдыңызбы?
Эми да, эми каражаттан конечно бул жерлер баягы компенсиялар, схемалар берет экен, жана башка сайган дарыларын берип атат. Калгандарын бирөөсү 845 сомго алдым, бирөөнү 445 сомго алдым, 400 сомго, 220 сомго ошондой дарыларын сатып алып атам. Азыркы күнүмкү дарыны эсептеп көрсөм күнүнө 1960 сомдон кетип атат.
2000 сом
почти 2000 кетип атат бияктан күнүмкүсү. Анан эми бутурганым бар, кичине бар, анан жумушумдан дагы ошо иштеп, ал жумушта иштеп жүргөнүмө частный жемеде иштейм, боору болуп 19 жыл болуп калды. Былтырда жатканда 15 000 берген, мында дагы 15 000 берди.
Жакшы, сизге колдоо берет
турбайбы? Жардам берип атат да, берет да. Айтты дагы, айтты жетпесе аял айтпа депчи. Эми мына все равно деле мүчөсүлерм акча салып атышат, берип атышат, акча берип атат. Ошо акчанын каражаты менен айыкпасаң азыр жок да, сурап тил акчада. Анан эми биздин Кыргызстан бечара кишини эч ким ойлобойт да. Могу жерде шыпырып жүргөн эмене ойлосоң, ал бир депутаттын баласы же министрдин баласы эмес, анын баары бир бечара кишинин балдары да. Бизди ойлогон киши жок да азыр, ар ким өзүн ойлобойт.
Айгүл диагнозуна баш ийгиси келбей бир топ психологиялык кыйынчылык тарткан. Бирок ал атайын адистерден жардам алган эмес. Жылдар бою бул оору менен алып урушуп келип, эми ал ар бир күнүнө ыраазы болгонду өзү үйрөнгөнүн айтат.
Ушуга да тобо дейин депчи. Баспай калган кишилер бар. Ошону көргөндө Кудайга тобо, анан Кудайга жан тартыңды бердиң, шагыңды кошо бер, эртең ичип жатканда, турганыңда, кечинде жатканда, эмнети менеңди көргөндө, ушул күнү көргөнүмө сүйүнөйүн, ушул күнү тобо кылып өзүң өзүң успокой кетип. А бир мигей болсо эми бир сөз үйрөнүп алдым. Сабыр кылайын депчи, сабыр, Кудайдан сабыр сурапчы, ошол кишиге жардам берет экен, кадимкидейчи, сабыр кылсаңызчы. Бир мени ачууланып карасам, өзүмө өзүм успокой кетипчи, кой сабыр, сабыр деп 3 жолу айтып ушинтип, 7 жолу айтып сабыр, сабыр деп, Кудай сабыр берсин, айла Кудай сабыр бер деп өзүмө ушинтип эмесем, кадимкидей мени өзгөрө түшөт да, мындай ушул моментте өзгөрө түшөт да.
Психолог эмелер деле мындай жардам берек эмес турбайбы?
Өзүм эле ушинтип калдым да. Психологко деле барып көргөн жокмун чын элечи.
Оору менен күрөштө негедир эркектер, уул балдар алсыз болорун, көбүнчө кыздуу аялдарга көз артаарын айтып күлөт Айгүл. Себеби анын 2 уулу гана бар. Келиндер акыла сурап келгени менен кыздай жакын болбойт экен деген ойдо. Ошондой эле Айгүл бизге өксүгүн бөлүшүп, кыз келиндерге кеңештерин да айтып өттү.
Канча жылдан бери байшага жатып атамбы? Барсам баары кыздар жүрөт. Келин жүргөндө редко эле болот экен. Башка улутпу, дунганбы, түркпү, орус болсо деле кызы жүрөт. А кызы ооруп жүрсө энеси жүрөт. Апа 84 болсо анын 62 кызы жүрөт ошону. Анын келиндери кайда? Вот ошончу баары келинден кыла берет экенбиз да. Мен аял затын айтат элем да, чын деле аялгачы. Баардык түйшүк бар аялда чын делечи. Баарын бул аялды эме кылганда үйдүн куту да. Кирсең да үйдө аял жок болсо, мисалы үйдө мамам жок болсо, үйгө келсең башкача болуп калат. Аялдын үйдүн эмеси да баардык нерсе. Анан аялдар өзүн караса деп тилейм, кандай мен эмес улуттун арызчысы жок, аял затын айтам да, бүт бар ден соолугун карасын. Ден соолугу болсо күйөөң да карабайт, балаңа да карабайт, эч кимге кереги болбойт. Ар ким аял заты ден соолугун карасын, ден соолук ому төрөгөндө өзү сактанышы керек экен, аялды эсөөсүн карасын экен, сулунана жүрүш керек экен, чачын бетбашын крем алып сыйпаш керек экен. Жок деп отура бербеш керек да, өзүң үчүн бир акча бөлүп алып коюш керек, крем катырбы ошону алып, ошо да сенин көңүлүңдү көтөрөт. Мисалы мен ошондон кийин эметип калдым, өзүм үчүн алам да, өзүм үчүн алам, өзүм үчүн кийем, өзүм зарплатам өзүмө, балдардан сурабайм, берсе берди, бербесе сурабайм дагы, өзүм үчүн алам, өзүм үчүн жашап калдым да. Ошон үчүн өзүң үчүн жашаш керек экен, өзүң үчүн да убакыт бөлүшүң керек экен. Бир крем алып да, колуңу лактасаң да, бир лак алып, өзүңө жаккан бир лакты алып, ошон үчүн ошо бузбашын эң биринчи аял заты эмес организм адам баласы эле тишти жаксыраш керек экен. Тиштен баштап аткан баардык организм бар, ошо тишин оңдоп тишти караш керек экен. Бүткүл менен баары тиштен кетет экен да. Ошон үчүн тишти биринчи аял киши болгондон кийин тишти колубуз. Биз бүт баарын багыпканбыз да, биз колубузду жууп киришибиз керек. Колубузду тамак жасаганда ар нерсе ошол ага илең болуш керек, илемдеш керек. Колуңду таза жууп колуңдан баардык нерсе кетет, инфекциянын баары колуңдан кетет. Бетиңди, жүзүңдү, өзүңдүн демиңди алып жүрсөң деп ошентип ойлоном да. Жашыгын өткөрүп жүрүм жашы убактым баарын бекер.
Айгүл учурда улуттук онкологиялык борбордун паллиативдик бөлүмүндө дарыланууда. Жашоодогу бир топ кыйынчылыкка оорусу кошулган менен маңдайы жарык, ооруканадан чыгарым менен ишиме кайтып барам деген тилек кылып отурган чагы. Урматтуу каарман, сирек жашоо түрмөгүндө ракка чалдыккан аялдардын жашоосу, сезимдери тууралуу радиодокументалистик баяндарды сунуштап жатабыз. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Ооганстанда талиб согушкерлеринин чабуулдарынан ондогон полиция кызматкери мерт болду. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сауда Арабияда бир нече күндөн бери дайынсыз болуп жаткан журналист Джамал Хашоги боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Орусиянын Русгидро ишканасы жогорку нарын гэстер каскадын куруу боюнча маселени чечиш үчүн Кыргызстандын сунушуна макул болбой жатат. Бул тууралуу биздин радиого улуттук энергохолдингдин башчысы билдирди. Бишкекте Ак үйдүн алдында Өмүрбек Текебаевдин акталышын талап кылган акция өттү. Казакстан Өзбекстандык элчиси Ерик Утембаев өзгөчө ири өлчөмдө акча урдоого шектелүүдө. Кошмо Штаттардын Бостон шаарында айдын ташы аукционго коюлду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Мелиса Бакировдун таш коргон ак байбиче кара кемпир аңгемесинде адеп имандык маселеси козголгон. Таш коргон бары жогун тосмолоп алган өзүмчүлдөрдүн символикалык белгиси. Кыргыз аңгемесинин классикасынан ушул чыгарма тууралуу кеп кылабыз. Сөз Бекташ Шамшеевде.
Жаңы замандын өзүнө гана тиешелүү каада салты жүрүп жосуну болот экен. Капитал доору, акчаны самандай сапыргандарга арналган дүкөн, оюн зоок мекемелери, эс алуу жайлары, оюн зоок индустриясы деген өзүнчө бир дүйнө бар. Байлардын мартабалуу турмушуна куп жарашкан тейлүү мекемелердин бири шаардын чогортосунда жайгашкан. Аны автордун сыпаттоосунда эле уксак.
Бул мартабалуу делген чакан бейтапкана калаанын чогортосунда. Болгондо да сыртынан саябандуу сейил бакты элестеткен чар тарабы темир кашаа менен тосулган. Төрт тарабын тең чоң жол кесип өткөн. Ошо туш тарабынан ортолорунда унаалар үчүн чоң дарбазалары, алардын капталдарында жөө жараңдар кирип чыккан өткөлдөрү бар. Капкалуу өзүнчө бир кичинекей махалла.
Ошол капкалуу шаардын ичинде калктын саламаттыгын коргоп турушчулар арасында бийик таш коргон менен курчалган архитектуралык кооз имараттардын аппендикси сыяктанган кунарсыз бир үй бар. Ага кирген чыккан деле киши жок. Жибекке жамалган курумшудай болгон ошол кунарсыз үйдү чет жерде иштеп эсепсиз байыган медицинанын лөгүнө айланган бир эр кул салдырып менчик бейтапкана кылып койгон. Өз иштеген тармактан андай май талкан таап алгандар бул заманда азбы? Жат көздөн да алда. Эч ким шек албагыдай кылып бийик таш коргондун ичиндеги кунарсыз үйдүн чиймесин өзү чийип курулушун өзү башкарып башкалары ээлеп тартып албаш үчүн так мыйзамдаштырып абсолюттуу автономия кылып таштаган. Эч ким көз аратпайт, ичинде эмне болуп атканын текшере албайт.
Менчик ээсинин кабарчыларга көп жолу берген интервьюларына караганда, бул бейтапкана эң эле заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылгандыктан медперсоналдар менен оорулардын байланышы, шумдугун кургур, контактсыз болот. Ооба, контактсыз экен. Доктурлар кабинетинде отурган жеринен оорулар палатадагы жатак оорунан аудио-видео камералар, компьютердик техника аркылуу кандай акыбалда экенин көрүп билип, ошого жараша кенже медперсоналдар гана керектүү дары-дармектерин берип, үч маал тамак ашын англиялык ак сөөктөрдү тейлегендей подноско салып, төшөктүн үстүнө алып барып беришет имиш. Так ушунусуз да башка бейтапканалардан артыкчылыгынын бири делинет. Айта берсе артыкчылыктары арбын.
Медициналык технологиянын акыркы үлгүсүндөгү жабдуулары менен мактанган кунарс үйгө кирип чыгуу бекем тартипке салынган. Коопсуздук эреже тартиптеринен кынтык табыш кыйын. Бул жерге бейруксат чымын да учуп кире албайт. Баарынан да дарыгерлердин бейтаптар менен катнашын айтпайсызбы? Аудио-видео байланыш аркылуу гана көзөмөлдөнүп, баары заманбап деңгээлде уюштурулган. Бул жерде бейтаптар сыртка чыгып таза абада басышпайт. Палатага кирди болду, тирилүктөн аларды чийип салса деле болот.
А бейтаптар болсо, бирден бир кирген боюнча чыкпай, өлүп тынатышы жерде. Сөөгүндө алып кете алышпайт. Чакан крематорийде маркумдун тени өрттөлүп, күлүнүн жарты ууч бүртүгү айнек азем колбага салынып, уулунун колуна карматылат. Ал үйүндөгү атасынын же энесинин сүрөтүнүн артына эстелике, түбөлүккө эстеп жүрүүгө катып койгонго алат имиш. Аны күл эсинен башка бир да жан билбейт дешет.
Бейтаптар кимдер? Билгендердин айтуусунда бул бир буту төртөө, бир буту көрдөгү карылардын бейтапканасы, абройлуулардын, карыяларынын үйү, болгондо да даңазалуу бардарлардын, көпөстөр менен олигархтардын ата энелеринин жашыруун жайы. Эмнеге жашыруун? Элге аты белгилүү байлардын артында айын кеп болбосун, ата энесин карабай таштап кетиптир дебесин деп ушундай заманбап мекеме салынган. Байларга да жакшы, акчасын төлөп үйүндөгү баш оорудан арылат. Бейтапканада кимдер жатканы угулуп калбасын деп андагы карылардын аты жөнүндө жазышпайт. Ак байбиче, кара кемпир ушундан чыккан. Эки кемпир кичине бир палатада, ак байбиче терезе жакта, кара кемпир улагада. Кечке жатмай, анан уктамай. Эки кемпирде кайдагы уйку. Ак байбиче чечилип сүйлөгүсү келет. Кара кемпир сөзгө жок. Байбичелердин бири шаарды иштеп пенсияга чыккан, экинчиси өмүр бою айылда колхозду иштеген. Ак байбиче китеп редактору, кара кемпир окубаган, бригадир кайдайдаса ошол ишти кылып келген мээнетке чаял.
Адам баласы зериккенде бук болгондо коңурашканды жакшы көрөт эмеспи? Бейтапкананын эреже шарты боюнча карыялар өз таржымалдарын, кимдин ата энеси экенин жар салып шардана кылбашы керек. Жердин кулагы жети дейт эмеспи? Непада айтылган сөз жел менен да жетиши ыктымал. Антсе да сөз арасында айтылып кетет. Уур келиндердин кырык жоруктары кимдер экендиги.
Эки кемпир шып титиктеп жата бербей кээде кобурашкысы келет. Бирок биринин кеби экинчисине жакпайт. Ак байбиче анысын билгизбейт. Кара кемпир кээде ачык айтып берет. Ак байбиченин баласы банкир. Абадан акча жасачу азамат, а бирок апасын карашка убактысы жок. Айтымда инсульт алгандан кийин өз ушул жерди каалап келиптир. Кара кемпирдин баласы криминалдык чөйрөдөгү мыйзамдагы уурлардын бири. Бечара кемпирди жалаң орусча сүйлөгөн шаардык келини Батырбай чоң муштун уулу чүкөдөй карыны ушул жерге ап келип таштаган. Ак байбиче күндө күнөлүү сырттагы көрүнүштү жаркырап тиген күндү күмүш түскө боелген дарактарды канаттуулардын сайраганын айтып күйүнү сагынганын божурайт. Жашоо кумарын айтат. Бир күндүк жашоонун миң күнгө бергиси кызыгын тамшана кеп кылат. Анын сөзүн радио түйүн бузат.
Ардактуу ак байбиче, сиз көп философтоно бербеңиз. Жаныңыздагы бейтаптын мазесин алып, ал кишинин аз мээсин ого бетер айлантып бөксөртпөңүз. Ошондо кара кемпирдин жаны чыгып кете жаздайт. Менин мээм азбы? Өлүгүңдү гана көрөйүн. Өзүңдүн мээң канча? Токтоткула дискуссияны дейт буюра радио түйүндөн. Эртеси эртелеп сөздү кара кемпир баштады. Өлүгүңдү гана көрөйүн. Доктур болбой жерге кир. Менин мээм бөксө болсо эмнеге карайт? Уурумдун акчасын ууштап алганын унутуп коебу? Шашпа, келсин, даттанам, айтам. Ирекетине сабатсын. Ал деген мындан да чоңдордун моюнун толготкон. Ушу да кеппи.
Кемпирдин уулу келбестигин бул жерде жаткандар эч агылы тирүүлөр катарынан чыгарылып өмүр кылымын качан үзүлөрүн күтүп жатышканын баары билишет. Айылдык байо кемпир гана андан кабарсыз, уулу келеринен үмүт үзбөйт. Тар бөлмөдө тирүүнүн өлүгү болуп жатыштан адам тажайт экен. Карагемпирдин өлүктөй болуп жатса, Коорашканга да акыбыз жокпу деп нааразы болушунун деле жөнү бар. Коорашканда толгонтуку эрекеттери бар уулунун апасынын кырым үртөстүгүн айтабы. Чоң шаардын кирим дүйнөсүндөгү белгилүү уурунун акчасынын убайын орусча сүйлөгөн аялы менен колунан китеп түшпөгөн кайненеси гана көрүп, айылдан келген карагемпирди барса келбес жакка жөнөтүп салышкан. Бул жерде да жакшы жерди ак байбиче ээлеп, сырттагы кызыктуу дүйнөнү көрүп, көз ачылып суктанып жатат. Анан ага кара кемпир улагада жатып сүйүнсүнбү?
Анан ичинде ак байбиченин көптү көргөнүнө кызганыш кылды. Эмне үчүн менин эмес? Бул ак байбиченин көз ачылат деп. Кызганыш дегениң башкарылбаган албоот сезим окшобойбу? Бекеринен айтылыппы? Кызганыч пендени жардан алыс учурат деп. Кара кемпир терезе тушундагы ак байбиченин терезеден көргөндөрүн тизмектешип божураганын, ага өзү да жаны жыргап, анын да делебесин козгогонун айтты. Эмне үчүн бул ак байбиче терезе түбүнөн орун алат да өзү улагада калып тигил көргөндөрдү көрө албайт? Бара-бара кызганычы күчөп баратканын кара кемпир өзү деле сезген жок окшойт. Ак байбиче канчалык ширин кеп салганына, өзү ошондой боло албаганына ичи күйүп, арданып, кызганып да жатты. Күндөр өтүп атты. Ак байбиче адеттегидей терезени карап алып божурап кирет.
Кара кемпирден ичи күйгөнчөлүк бар. Ак байбиче жаш кезинде гүл кучактап, ашыктык жалынына батып жүргөндө бул колхозду бел чечпей эмгектенген. Жаш өтүп баратканда жашамал кишиге өз айткандай чалга тийди. Байкап көрсө, айылынан сыртка чыкпаптыр, китеп бетин ачпаптыр. Бир күнү ак байбиче мууну бошошуп баратканын айтып, жактырбаган кара кемпирге өтүнүч кылат. Мусулман баласы эмеспизби? Непадан ары карап кетсем, байбиче, ыйманым айтып коюңуз, сообу тиет дейт.
Түнгүдүп уйкуга кетишкен. Эртең менен божурап кеп баштаган ак байбичеден үн дың жок. Ак жүзү ого бетер ажарына чыккандай мемиреп кыймылсыз. Чоочуп кетти кара кемпир. Ак байбиче, ак байбиче дейм. Деги соосузбу? Деп үнүн катуулата чыгарды. Жооп болгон жок. Ошондо кара кемпир үнүн бек чыгарып чаңырып ийди. Өлүгүңдү көрөйүндөр. Ак байбиче өлүп калды. Өлүп калды. Дароо кайдан жайдан пайда болгондой баш доктур баш болуп топурап палатага толуп кетишти. Ак байбиченин моюн тамырын кармаган баш доктур башын чайкап, кара кемпир мурда укпаган сөздү айтты жанындагыларга. Крематорийге алып баргыла.
Ак байбиче жан таслим болгондон кийин кара кемпир көксөгөн ордуна терезе жанына которулат. Ошондогу кубанганын, толкунданганын айт.
Көрүп чочубайын дегендей көзүн көпкө чейин ачкан жок. Качан медайым чыгып кеткенден бир топтон кийин көзүн ачып терезенин караса ой шумдугун кургур. Терезенин ары жагынан бир карыштай эле аралыкта карашылак блок кирпич менен тосулган бийик дубал тиреп туруптур. Эч нерсе көрүнбөйт. Асман да, бак дарактар да. Кара кемпир өз көзүнө өзү ишенген жок. Ушалап алып кайра карады. Бийик кара дубал терезени да карартып турган. Башка эч нерсе көрүнбөйт. Бая эле кыялы оңоло түшкөн кара кемпирдин жини кайнап чыкты. Ак байбиче алдап жүргөн туру аны. Кара кемпирдин тээ мурдагы кызганычы жек көрүүгө айланды элем, чаңырып ийди. Тозокко гана түш, ак байбиче. Тозокко гана түш. Күнүгө торгойдой сайрап, мени алдап жүргөн турбайсыңбы? Тозокто сайрап кал, тозокто сайрап кал. Кара кемпирдин деми кысыгып, кара тер басты. Тамагы муунуп, дем ала албай шалак дей түштү. Муну көрүүчү камерадан карап отурган баш дарыгер жанындагыларга буйру айтты. Кара кемпирди крематорийге алып баргыла.
Турмуштун драмасы менен трагедиясын ала жүргөн символикалуу баян. Таш коргонго бекинип алган коомго артык баш болуп калган чүкөдөй эки кемпирдин азап тозогу да аягына чыкты. Адеп ыйманын жеп алган балдарына батпаган энелер, жазуучу таш боору уулу менен кыргызгөй келиндерине батпай, таштанды болуп калган карылардын турмуш аркылуу кыргыз коомунда өзгөчө актуалдуу болуп жаткан социалдык курч проблеманы көркөм иликтөөгө алган. Ушул эле теманын экинчи бир өңүтү жазуучунун кан таламай трагик фарцында кемелине келтире сүрөттөлгөн. Мелиса Бакировдун Алмалуу убак, Алчалуу түр, Байтерек повестери, тарыхый темага арналган Көкөйкести, Барымты романдары учурунда кыргыз прозасынын жетишкендиги катары бааланган. Кадырлуу армандар, кыргыз аңгимесинин классикасынан сиздер кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировдун Таш коргон, Ак байбиче кара кемпир аңгимеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосу ушуну менен шейшембү күнкү кечки берүүлөрүн аяктайт. Дүйнөдө жана өлкөдө болуп жаткан окуяларды мындан аркы өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.